Og nu skal vi så høre debatten efter Anders Lundqvists oplæg om økonomisk krise i verden. Og det foregår i Socialisternes Hus i Aalborg på et offentligt møde arrangeret af Enhedslisten i Aalborg den 8.2.2012.
Jeg tror, Svend, du markerer så.
Det drejer sig om, du siger, at man skal øge den offentlige sektor, fordi pengene vil komme ind igen. Man skal have mod til at gøre det på år. Og så var det, jeg sad her og noterede, at jeg kunne ikke lide tanken om, at det er jo for at få gang i hjulene, for øget vækst, og det er importvarer, mange af dem, vi køber. Hvordan henter man det? Nu sagde man, kunne styre det.
Jeg vil også sige, at jeg deler bestemt din bekymring, det der med væksten og sådan nogle ting der. Og der er man jo... det er jo et problem, ikke? Fordi den gamle diskussion, den gamle kritik af nyliberalismen, det var, at nyliberalismen, den var kritisabel, fordi den forhindrede fuld beskæftigelse og fordi den forhindrede vækst. Ikke? Det var den gamle diskussion, og det betyder, at der også kritikere af nyliberalismen. Vi er meget let kommet på den der vækstvogn. Jeg forstår godt din bekymring der. Men svaret, det må være, at vi skal have vækst, men altså målrettet vækst, bæredygtig vækst. Og det kan man altså kun gøre, hvis det er det offentlige, der står for det. Så det er mit svar på det.
Ja, der findes fraktioner inden for Enhedslisten, ved jeg, som ikke mener, at der er noget, der hedder bæredygtig vækst. Som mener, at det er enhver økonomisk vækst har baggrund i et. Jeg tilhører den. Jeg lurer på, hvorfor er der ikke flere, der snakker om, at vi skal dele det arbejde, der er. Altså, jeg synes jo, det må handle om, at det er jo helt forfærdeligt, som der bliver sparket på folk, der står uden for arbejdsmarkedet. Arbejder og slås mod arbejder nu om dagen. For eksempel, i dag så tænkte jeg det. Jeg havde nok forventet, at du også havde sådan sagt noget om... at vi kunne dele det arbejde, der er, nogle modeller for det måske. Altså Enhedslisten har også talt om det tidligere. Ja.
Jeg vil sige, det der med bæredygtig vækst versus bæredygtig udvikling, der er helt enig med dig. Så det er måske simpelthen forkert at snakke om vækst fra vores kritiske vinkler, i stedet for at snakke om udvikling. Med hensyn til det andet, det er med at dele arbejde, ja, det er rigtig nok, altså det er det tankevækkende, at under den økonomiske krise i 30'erne, der gennemførte, jeg tror det var i 1938, en politik, og det var sådan der socialdemokratisk radikale regering, Stauning og Munch, der stod for det, der gennemførte man en politik, der netop sigtede på at dele arbejde. Det var ved at forbyde overarbejde. Sådan at der bliver mere arbejde til de ledige hænder. Og det er selvfølgelig en indlysende, rationel måde at gøre det på. De, der arbejder, de behøver ikke at gå ned af stress. Og dem, der ikke har arbejde, de får noget arbejde, så de ikke går i hunden af den grund. Det er også noget med flere fridage om året og sådan nogle ting der. Så dengang i 30'erne, da man havde en krise, da man også havde en krise, der prøvede man faktisk den metode, som du taler om der. Og så vidt jeg er orienteret, så fungerede det egentlig rimelig godt. Der kom flere i arbejde. Og det er da selvfølgelig rigtigt. Selvfølgelig er det den måde, man skal gøre. Man skal gøre det på, at man skal det dele arbejde. Det vil man gøre i det, som er et rationelt økonomisk system. Ikke? Nogen går ned og hjem, fordi de arbejder, og andre, fordi de har for meget arbejde. Så fordel arbejde, selvfølgelig. Det er det, man skal gøre.
Nej. Så ja. Det var fordi, du sagde, at man ikke kunne blande de to politikker sammen, ikke også? Så jeg tænkte på, så du mener, at sådan noget som radikale har en dårligere administreret politik end for eksempel Venstre og Konservative, fordi at de blander meget politik fra begge sider sammen?
De har en mere inkonsekvent politik. Altså den borgerlige politik, det er jo sparevejen. Det er sparevejen. Og det er da en konsekvent liberal politik. Men de radikale, men måske i højere grad Socialdemokratiet og SF, de blander tingene sammen. Det er de to hænder at gøre. de modarbejder hinanden.
Jeg hedder Morten Grøn, og jeg sad nemlig og tænkte på, nu har der været meget snak om her i Aalborg Kommune, altså, som jo er en gammel arbejderby med værft og byen med det rygende skorsten, ikke? At cementfabrikken derude går også simpelthen FL Cement, som jo ikke just mangler penge, jeg tror også lige, de har fået en god ordre ind, står, hvor at man simpelthen, hvis man indfører den her afgift, nu NOx-afgiften, så ryger der simpelthen så mange arbejdspladser, og vi har sgu ikke nogen alternativ for at skaffe noget så hurtigt. Hvor jeg mener, at godt nok er, at vi som parti Enhedslisten og andre partier frem i skoen og i Danmark i det hele taget med at føre en sund miljøpolitik. Men vi skal også passe på, at det ikke kommer til at koste arbejdspladser. For jeg tror nok, at FL Smidt hen ad vejen skal finde ud af noget. Men skal det være på den bekostning, så går jeg imod det. For det mener jeg ikke, at vi rent politisk kan tillade sig, når der går så mange arbejdsløse.
Det er jo et klassisk dilemma, det der, altså miljø versus beskæftigelse. Så er det selvfølgelig miljørigtig beskæftigelse, og det er let at give abstrakt, men det er jo mere vanskeligt at give i de konkrete situationer.
Det der med at dele arbejdet, man gjorde det meget i 30'erne, så vil jeg bare sige, at samfundet, det er jo meget, meget anderledes, og arbejdsmarkedet er totalt anderledes, end det var i 30'erne, hvor man arbejdede i et sindrigt tempo, og man arbejdede 6 dage om ugen. Nu går det jo som over stokker og sten som vilde dyr, og folk er meget specialiserede. De er specialiseret helt ned i fabriksplan med tekniske ting, de laver, og som de er blevet gode til. Jeg tror, det bliver meget svært i dag, og sådan at sige nu, jamen, så kan vi lige gruppere lidt som hist og pist. Det duer ikke, fordi de kan ikke det der. Man kan ikke sådan bare lige sådan putte folk omkring, som man kunne engang. Jeg tror, det er vanskeligt. Jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det er bestemt ikke så nemt, som det var dengang. Det er ikke noget, man sådan bare lige kan gøre, tror jeg ikke.
Dengang der havde man meget mere homogent arbejde, ensamt arbejde. Ja. Så fra den vinkel er det sikkert rigtigt. På den anden side, så snakker man jo om, at folk, de unge mennesker osv., de i dag uddannes og opdrages til at være omstillingsparat. Ikke? Så man rimelig hurtigt kan gå ind i et nyt job. Ikke?
Jeg forstod det sådan, at det var sådan en arbejdsstyrke som helhed i alle aldersgrupper, der skulle sådan være mere fleksible. Og det, den tror jeg, ja, er så nem.
Altså helheden består jo af det hele. Ikke?
Altså de mennesker, som har de her job,
sidder
lige
ved oplært til. Andre
mennesker
må jo også kunne blive
oplært til.
Lasse?
Jeg vil starte kun i forhold til den der NOx-afgift. Altså, Aalborg Portland havde sidste år også 200 millioner. Altså, de kan godt undre en lille smule i den der afgift. Og der kan man sige, problemet er egentlig også, at Aalborg Portland, de har jo ikke noget tilknytningsforhold her til byen. De ligger her, men de er ejet af en italiensk kapitalfond, altså, som jo bare flytter fabrikken efter, hvor pengene er, eller hvor arbejdskraften er billig, og hvor de kan tjene mest. Og det er jo sådan, et selvstændigt problem ved det økonomiske system, vi har, at der er lavlønsområder. Men det, jeg egentlig ville sige noget om, jeg har lige skrevet et projekt om, hvordan man sådan har brugt det, at private sætter sig i gæld som vækstmotor i nullerne. Altså, at man havde en stor vækst, hvor man ikke lagde, altså man gjorde ikke det, som man normalt burde gøre, men ligesom at forsøge at trykke økonomien og lægge lov på og spare op til gode tider eller til dårlige tider. I stedet liberaliserede man lånemarkedet, og vi så, vi fik en vanvittig boligboble med prisstigninger, som aldrig er set før, altså prisstigninger på 60% på 2,5 år fra 2004-2006. Og det virker lidt som om, nu har man den der finanspagt, som lægger restriktioner på, hvor meget staten må sætte sig i gæld. Men der er ingen restriktioner på, hvor meget borgerne må sætte sig i gæld. Og vi er, danskerne er sådan målt i forhold til indbyggertallet, i forhold til BNP, verdens mest forgældede befolkning. Jeg tror, vi skylder 2,5 gange vores bruttonationalprodukt væk i private husholdninger. Og der tænker jeg, at det må jo udgøre et selvstændigt problem i forhold til, hvis man vil lægge restriktioner på i forhold til kapitalflugt. Det gør os meget sårbare i forhold til renteudviklingen, fordi vi er så forgældede, som vi er. Og det gør også, måske, at der er nogle magtfulde aktører i finansverdenen, der kan spille med musklerne mere i Danmark, end de vil kunne i andre samfund eller i andre lande, hvis man begynder at lægge restriktioner på, hvor meget de må flytte rundt på penge.
Du har helt ret i det der med, at man brugte privat gæld som vækstmotor, især med boligmarkedet. Og det hang jo sammen med, at de kunne ikke ud af deres aktuelle indkomst, fordi den var ret beskeden, forbruge nok til at holde hjulene i gang. Ikke? Så var man nødt til at tage veksler på fremtiden. Og derfor fik man den der boligboble, altså, hvor man tillod den der private gæld. Fordi hvis ikke, hvad så? Altså man taler meget om, at det var den der boligboble i USA, som udløste finanskrisen der i 2008, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men hvis man ikke havde haft en boligboble, så kan det være, at der var kommet en krise tidligere, fordi der simpelthen ikke var efterspørgsel nok i systemet. Så det er helt med på. Og så det med privat gæld versus offentlig gæld, der vil jeg lige sige, at det er sådan set ikke, det er noget lidt andet. Ikke? Altså, jeg hørte Margrethe Vestager, hun sagde, at problemet for 3 år siden, der efter år 2008, jamen det var alt det der med finansmarkedet og finanskapitalen og bankerne osv., der havde gjort de der grimme ting og sådan nogle ting. Ikke? Nu er det en helt anden krise, nu er det en statslig krise, nu er det politikerne, som er skyld i det. Og det passer ikke, fordi selvfølgelig er det rigtig umiddelbart, så er det politikere, der optager statslånene. Det er klart. Men hvorfor gør de det? Det gør de, fordi der er nogle underskud, der skal dækkes. Så hvorfor er der underskud, der skal dækkes? Ja, det skyldes jo 2 ting. Det skyldes for det første, at staten brugte en hulensmasse, overalt i den vestlige verden, brugte en hulensmasse penge til at frikøbe, bail-out'e, de der finansielle institutioner i USA og Danmark. Ikke? Der kom der et hul i statskassen i den grund. Men den overordnede forklaring, det er jo, at finanskrisen der for 3 år siden udløste en generel økonomisk krise. Og en generel økonomisk krise, det betyder statsunderskud. Fordi når der er generelt økonomisk krise, så betyder det, at udgifterne til kontanthjælp og dagpenge, det går op, og samtidig så indkomsterne fra skatter, det går ned. Ikke? Så derfor kommer der et hul af de her 2 grunde i statskassen. Så derfor den offentlige gæld nu, det er resultat af den der finanskrise, som blev udløst for 3 år siden. Så jeg er ikke helt klar over det der, den forskel, du gør mellem privat gæld og offentlig gæld, og hvad det her at gøre med kapitalens frie bevægelighed osv. Fordi altså, hvis der skal indføres restriktioner over denne frie bevægelighed for kapitalen, så er det først og fremmest, hvad hedder det, de private kapitaloverførsler fra et land til et andet land, der skal bremses.
Jeg ser det sådan, at private gæld som et stort problem. Også fordi det sådan set gør os mere afhængige af den her finanssektor, som hvis den begynder at spille med musklerne, kan smadre rigtig, rigtig meget.
Ja.
Den kan bare pille en lille smule ved... Altså, det er jo ikke kun Nationalbanken, der fastsætter renten, det gør bankerne også i forhold til, hvor meget de skal betale.
Det er den der kapitaloverførsel.
Jeg er bare lidt bange for, lidt bekymret for indimellem, at de er så forgældet, at den finansielle sektor er så stærk, at det vil være meget, meget svært at tøjle den.
Det er helt opdagt. Den er jo afsindig stærk. Så det at tøjle den, det vil være afsindig vanskeligt, og det vil tage år at gøre det. Det er rigtig nok. Altså, der er nogle ting, man kan gøre sådan ret hurtigt, ikke? Men for at komme hele vejen rundt, det vil tage år. Altså, tænk på, da man fritagte kapitalen fra 1980, en dag før, og frem efter, det var en lang proces, der tog mange år, og det hænger sammen med, at kapital, det er mange forskellige ting, ikke? Kapital, det er altså, det er valuta, ikke? Og det er aktier, det er obligationer, det er 117 ting, det er derivativer og alt det der. Så det er bestemt en vanskelig opgave. Altså, jeg tror, realpolitisk set, altså, så er det klart, at hvis Enhedslisten kom i morgen og foreslog gennemgribende kapitalkontrol, så ville der ikke være nogen chance for, at det kunne gennemføres i Folketinget. Det er jo oplagt, ikke? Men jeg tror, at realpolitisk set, så må man kan kalde det håbet. Det lyder lidt mærkeligt. Men altså, hvis det er sådan, at den her økonomiske krise, den udvikler sig, hvad jeg tror, den gør i Europa, ned ad bakke, med større arbejdsløshed og alt det der, ikke? Så tror jeg, at der på et eller andet tidspunkt kommer en protest imod det. og kommer et krav om, at, at regeringerne, folketingene, parlamenterne, de får mere styr på økonomien. Og dermed, og det kræver altså først og fremmest, at man får styr på de der kapitalbevægelser. Jeg tror først, det er på det tidspunkt der, om et års tid, 2 år, vi får se.
Jeg havde lige en kommentar først med det med arbejdsløshed. Jeg synes, at det er beskæmmende at se, at vi samtidig med, vi snakker om, altså fordelt arbejde der, så ser vi den helt modsatte udvikling på arbejdsmarkedet. Faktisk at der er flere og flere lande, hvor de indfører højere arbejdstid. Det er jo dybt grotesk. Men så i forhold til det der, du nævner omkring turbinskab, du siger ikke noget om, altså en af diskussionerne kører jo på, om de penge, man får ind på den måde, skal lægges i en EU-kasse, eller de skal tilfælde nationalstaterne. Det sagde du ikke noget om, altså det kunne jeg godt tænke mig at høre din bud på, hvad forskellen vil være på det ene og det andet.
Altså sige, men det der med tobinskat, det er ikke, der er sådan set 2 ting, ikke? Den ene ting, det er selv det at lægge den der afgift på det. Det kaster grus i maskineriet, som Attac sagde for 10 år siden, dem var jeg med i dengang. Det vil sige, det hæmmer de der spekulative kapitalbevægelser. Det er i sig selv et gode, uafhængigt af, hvad man så bruger provenyet til. Så kommer spørgsmålet, hvad man skal bruge provenyet til. Og den ene mulighed, det var altså, det går i EU-kassen for at dække de her underskud, ikke? Den anden mulighed, og det var den oprindelige mulighed, da Attac fremførte det for 10 år siden, det var jo, at det gik til de fattige lande. Og det er jo rent politisk spørgsmål, altså hvad man vurderer det. Det er jo selvfølgelig lettere at sælge Tobin-skat, hvis man kan sige, at det er med til at reparere de der offentlige budgetter. Det er klart. Men på den anden side vil det stadig fastholde, at det andet formål, der bestemt også kan det gode ses, jeg ved det ikke. 50-50 måske, men de 2 ting, jeg ved det ikke.
Ja, det kommer jeg til for. Altså, James Tobin var jo, at den skulle gå til, det ved man sikkert også godt, at den skulle gå til Verdensbanken, som så skulle bruge dem på de fattige lande. Så den måde, modellen er udtænkt på, det har jo netop været med sigte på de fattige lande.
Ja, det var det, vi... Jeg sagde krævet der for 10 år siden.
Peter? Nu snakker du om skattelettelserne, som vi har været her, specielt de her skattelettelser, vi har haft i Danmark til KV, der går 40% af reelt til øget forbrug. 20% går så til opsparing, og så 40% til udenlandsrejser og biler fra udlandet osv. Men nu har vi jo en masse diskussioner om skatteomlægninger i Danmark, ikke? Og Enhedslisten har været lidt ude med at sige, at der også skal være skattelettelser til de fattige, ikke? Og ikke skattelettelser kun til dem, der er i arbejde. Ikke? Men vil det så også betyde, at man... Der er forskel på, hvor lidt og hvor meget ekspansivt det bliver, ikke? Den politik, om man laver skattelettelserne til fattige, og så sætter skatten op til de rige, eller man... Altså, er der nogle forskelle der? Ja. Fordi der er vel forskel på, hvor meget de fattige de forbruger i udlandet, og hvor meget de rige forbruger i udlandet.
Ja. Det sidste der, det ved jeg ikke, men det jeg ved, og det der er en kendskærm, det er, at fattige ifølge sagens natur, de også bare meget mindre end rige. Så det vil sige, at hvis du giver skattelettelser til fattige mennesker, så går langt det meste af den til forbrug. Og det er jo det, vi vil. Fordi vi vil have forbrug, sådan at der er nogle flere, der kan komme i beskæftigelse. Ikke? Hvis du giver skattelettelser til rige mennesker, så går en stor del af det, meget stor del af det, simpelthen ned i foråret. Eller ind på bankkontoen. Ikke? Det bruges ikke. De kan dog nok bruge mere i forvejen, så det bruges ikke. Og det har altid været et sundt argument for, at hvis man nu valgte den liberale politik med skattelettelser, jamen så skulle man da i det mindste give de der skattelettelser til de fattige og ikke til de rige. Fordi at give dem til de rige, som VK-regeringen jo gjorde, det giver meget, meget, meget lidt i form af arbejdspladser og beskæftigelse.
Morten,
ja. Ja. Jamen det der med skattelettelser og så videre, altså jeg er helt enig i, at det må jo være lavindkomstgrupperne, der skal tænkes på først og fremmest. Men jeg ser også en masse ændringer i tingene, ikke også? Altså med åbne grænser og er det, vi er oppe på 27 EU-lande, ikke også, for, hvor de går ind og udkonkurrerer, eller kan arbejde under de overenskomster, vi jo har lavet, fordi de er ret højt sat i forhold til, hvad polske håndværker eller litauer eller sådan noget. Jeg møder dem tit på, vi er på en genbrugsplads, ikke også, altså allerede der er vi også inde i noget. Og så hørte jeg lige, at økonomien i USA er vist også begyndt sådan at gå lidt bedre. Så måske er det lidt som i Bibelen, altså syv fede år og syv mager år. Også, og folk, de holder sgu på stedene, ikke? Altså, der er måske også noget et eller andet mættespunkt med at kunne fladskærme og materielle ting, og mange har fået skiftet biler ud til mindre biler, mere miljørigtige biler og sådan noget, så... Et eller andet sted er folk ikke så vilde. Men noget jeg også har svært ved at forstå, ikke? Altså, det er jo de her fordelagtige lån, man kan få med en 20-30% til 3,5% fastlån rente, ikke? Og så kommer nogle almindelige, helt almindelige mennesker ud, som hvor den ene måske har et godt job, og den anden ikke går på dagpenge, eller hvad, men bankerne vil sgu ikke låne nogle penge ud. Altså, de siger blankt nej til mange, som måske går lige at se drømmehuset, frem for at flytte fra en lejebolig og sådan noget. Det synes jeg også, at man kan mærke, at folk bliver boende længere i deres lejeboliger. Ikke at der er noget galt i det, men altså, tingene har virkelig ændret sig. Men det er jo også noget med mentalitet. Enten så accepterer man, at man ikke behøver at skal arbejde så meget, og nogen kan ikke arbejde nok. Altså, hvor går grænsen, ikke? Altså, jeg synes, der er sgu meget grådighed i kapitalen også. Ja, i danskernes mentalitet, som gør det svært at begynde at tænke anderledes, eller på en mere bæredygtig og fornuftig måde.
Jeg vil sige, der er mange ting, det du siger, det er, du nævnte det der med syv fede og syv mager år, altså du har hvor I ligger, jo, altså nu har vi en krise, ikke, og det går over, og så går det godt igen, og sådan noget, ikke? Det kan man selvfølgelig håbe på, men på den anden side, det er ikke sikkert.
Nej.
Det kan godt være, at man kommer ind i en stagnationsperiode, der var lang tid. Række eksempel, det er Japan. De havde en boligboble sidst i 80'erne, som så brast omkring 1990, ikke? Og de er stadig i krise eller stagnation efter 20 år. Det er gået lidt op og ned og så videre, men generelt så går det, så er der ikke kommet noget opsving. Så det er ikke en naturlov, at fordi man har en krise, så må man nødvendigvis få et opsving efter et par år igen. Det er ikke en naturlov. Så nævnte du det der med banksektoren, der ikke vil låne noget. Og det tager jeg som cue for en af mine yndlingstanker. Og det er det i forbindelse med kapitalkontrol. Det er jo også kontrol med bankerne. Og der synes jeg, at man kunne, og det er måske ikke helt vildt urealistisk, hvis den politiske vilje er til det, og det kommer måske om et halvt år, det ved vi ikke. Ikke helt urealistisk, at man fik kapitalkontrol med bankerne, derved at det offentlige, de fik to repræsentanter i alle bankbestyrelser, i alle bankbestyrelser hos de større banker, repræsentanter med vetoret, således at man kan veto spekulative udlån, boligbyggeri, fremmede værdipapirer, derivativer, hvad alt det der djævelskab ellers hedder. Simpelthen havde vetoret. Og endnu bedre ville det selvfølgelig være, hvis de havde positiv magt til også at gennemtrumfe miljørigtige investeringer. Det synes jeg ville være en fin måde at starte den her kapitalkontrol på.
Ja, det er fast.
Det er helt enig i det, men du har været inde på nogle gange her om den her kapitalbevægelighed, den giver økonomisk magt. Og når man så har den her økonomiske magt, som kan jo være slemt om i sig selv, så kommer der også et ønske om politisk indflydelse, og det synes jeg faktisk, man kan se mere og mere. Altså både direkte og indirekte. Grækenland, Italien er eksempler på, hvor man skifter ud i toppen og får økonomer ind. Men også det, at hvad man siger, politiske forhandlinger lige pludselig finder sted i weekenden, hvor børserne er lukket, fordi at man er bange for, hvordan det vil indvirke på landenes økonomi osv. Så jeg synes faktisk, det går den anden vej, at kapitalsektoren får mere og mere politisk. Og det synes jeg, der er utroligt bekymrende. Og jeg ved faktisk ikke, hvad man kan gøre for at dæmme op for den. Fordi, som du også var inde på, så er der et krav til politikerne om en strammere og mere styring af økonomien for at sikre ja, oftest ens egen personlige værdier.
Ja, det er jo desværre ret i det der med, at kapitalen har synes at få stadig større direkte politisk indflydelse. Vi kender selvfølgelig fra USA, hvor den politiske indflydelse gennem lobbyvirksomheder og alt det der er så oplagt. Ikke? Altså alle kandidater, de er jo ikke millionærer, men nærmest milliardærer i USA, kandidater til præsidentposten. Jeg kan gøre op ved det, men altså det er jo skrækkeligt, ikke? Og nu, du nævnte Grækenland og Italien, hvor det er direkte repræsentanter for finanskapitalen, der er kommet til at sidde på premierministerposten i to lande, Papademos i Grækenland og Monti i Italien. Så politikerne, de folkevalgte politikere, det er som om, de trænges tilbage. Altså for nogle år siden, der var også for salt, der vidste vi godt, der var kapitalmarkeden, og den havde en enorm indflydelse. Men der var for salt et vist filter af politikere mellem kapitalmarkeden og så de beslutninger, der kom. Det er som om, det filter, det er ved at forsvinde. Jeg kan bare være enig i din analyse af det.
Kim?
Ja, det er også en lille der med skatteforskning. Fandt ikke også, at vi skal bruge penge til forbrug, hvis de fik nogle flere penge. Hvor du så siger, at de rige, der vil penge gå ned i lommeren. Nu ved jeg så ikke, hvor man skal definere rige, for det har aldrig fundet ud af, hvad det er. Hvad er rige, hvad er fandt. Jeg ved godt fandt, det er, når mine penge har. Men er det dansk, er vi danskere ikke bygget op sådan, at generelt man er god til at bruge penge her i Danmark? Uanset om man er rig eller fattig. Og hvis man nu er de rigelige for skattelæser, vil de så ikke også bruge penge til forbrug, rejser, valutaspekulation eller ejendomsspekulation eller et eller andet? Hvor vil man fra, at penge går ned i lommeren? Jeg tror, at de bruger lige så meget bare måske til andre ting end lige... Jeg ved det ikke, altså.
Det er ikke forbrug, og det er simpelthen ganske gerne at rige mænd, lad os sige, den mere velstående del af befolkningen over for den mindre velstående del af befolkningen. Den mere velstående del, den bruger simpelthen færre penge på forbrug, hvis de får skattelettelser. Men så også bare det øvrige altså af indkomsten. Men den opsparing, den kan jo tage mange former af. Altså man kan tage pengene i banken, men man kan jo også købe aktier og spekulere alt det der. Det tæller ikke som forbrug. Det tæller også som... Det er en måde at placere sin opsparing på.
Susanne?
Jeg tænker på, altså det... Sådan en keynesiansk løsning, hvor man pumper penge ud, om det så er ved at øge efterspørgselen ved at sætte gang i nogle investeringer, som skaber nye arbejdspladser, eller det er ved, at man fordeler arbejdet blandt dem, der er. Altså, det er jo en løsning, der holder sig helt inden for kapitalismens rammer. Og så bliver det sådan lidt, mens vi venter på de gode tider, nemlig højkonjunkturen, som måske kommer, eller måske ikke kommer, eller... Og så er vi sådan ligesom bare tilbage ved problemet igen, altså, fordi det er jo ikke det, vi vil som socialister, tænker jeg. Altså, det er jo ikke derfor, jeg er medlem af Enhedslisten. Altså, det er jo ikke for at finde finansielle løsninger på kapitalismens problemer. Det er jo for at afskaffe kapitalismen. Og det ved jeg godt, det er jo ikke sådan en løsning, der sådan lige står på i overmorgen. Men det er vel for at finde nogle løsninger, som måske bryder med de der rammer, som kapitalismen stiller. Og det kunne for eksempel være sådan altså en folkebank, hvor man har nogle helt andre værdier i forhold til, hvordan man låner penge ud til folk, og hvad man låner penge ud til. Og jeg er fuldstændig enig i det der vækststrategi, der det, jamen, vi skal da ikke øge forbruget. Det kommer sgu da an på, hvad det er til. Fordi så må vi jo beslutte os for, hvad er den nødvendige produktion. Og så kan det jo godt være, at vi alle sammen kommer til at arbejde rigtig meget mere. Fordi det kan jo godt være, at for eksempel økologisk landproduktion kræver mange, meget, meget mere arbejdskraft end konventionel landbrug. Eller, det kan man da i hvert fald se på nogle af billederne, når folk går rundt med hakker. Det kræver så flere arbejdskrafttimer i den slags produktion. Og så kan man så sige, at de der 25 millioner svin, som vi eksporterer, som betyder, at vi kan gå ned og købe en flæskesteg til, hvad en pakke cigaretter koster, det kan vi jo godt glemme alt om. Der er jo nogle ting, der i hvert fald bliver noget dyrere. Og det betyder selvfølgelig også, det er jo det, det øget forbrug skal bruges til, det er jo at købe de varer, som rent faktisk kan holdes inden for det, som et bæredygtigt samfund eller økologisk samfund, hvad det kan holdes til. Men jeg synes, det er lidt fattigt, at det bliver sådan nogle keynesianske løsninger på kapitalismens problem. Vi ville sgu da ikke løse kapitalismens problemer. Altså, jeg mener slet ikke, at det kan løses, men det er jo ikke det, vi vil. Vi vil jo et andet samfund, tænker jeg.
Ja, det er det. Men det både at sige, det er, at det er så vedhånd indrettet, at den her keynesianske politik, den her ekspansive finanspolitik, som det hedder med et hvor staten går ind og styrker den offentlige sektor ved at styrke de offentlige investeringer, ved at styrke det offentlige forbrug, slår to fluer med et smæk. Den ene flue, det er, at det bekæmper krisen. Mere beskæftigelse kommer i gang ved at spare gang i væggen på den måde. Det andet er, og det er det vidunderlige ved det, at det også tager højde for det langsigtede perspektiv med at overvinde kapitalismen og indføre socialismen. Vi er helt enige med dig i, at vi skal også have det sidste med. Og det er med i den her politik. Det er jo det, jeg prøver at sige, ikke? Fordi for mig at se, der betyder socialisme i vores dage. Det betyder, at økonomien, den demokratiseres. I stedet for at have en økonomi, der kører efter kapitalistiske principper, skal vi have en økonomi, der kører efter demokratiske principper, således at det er folkevalgte, folketinget, kommunalråd, mindre enhed osv. 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 ikke? Ned på den enkelte virksomhed, der bestemmer, i stedet for at pengene bestemmer. Og det kræver en styrkelse af den demokratiske sektor, det vil sige den offentlige sektor. Altså den offentlige sektor er den demokratiske sektor, fordi det er Folketinget, der har den ultimative kontrol med den, modsat AP Møller eller Danske Bank eller sådan noget. Der er det penge, man kan aktionere og sådan noget, der har den ultimative kontrol. Men i den offentlige sektor, der er det folkevalget, der har den ultimative kontrol. Derfor den offentlige sektor, den demokratiske sektor, derfor er en styrkelse af den offentlige sektor, det er et skridt på vejen til en demokratisering af økonomien, og derfor også et skridt på vejen mod socialisme. Det er det vidunderlige ved det, at man behøver ikke med den der ekspansive finanspolitik, at man tilgodeser begge formål at bekæmpe krisen her og nu, og det mere langsigtede at kæmpe for socialismen. Det har jo altid været et dilemma, kan man sige, på venstrefløjen. Det der, hvad skal man prioritere? Skal man glemme socialismen og så for løst den her forbandede kapitalistiske krise, eller skal man bare lade krisen køre derud af og så håbe på, at kapitalismen bryder sammen, sådan at socialismen kommer, ikke? Det er altid det dilemma, ikke? Hvad skulle man gøre der, og kunne man forene det? Så jeg mener som sagt, det kan forenes med den der politik med, at man styrker den offentlige sektor, demokratiske sektor.
Okay. Ja, kommentar, Sande?
Det er faktisk ikke enig. Jeg tror, vi havde også til sidste år, for der havde vi sådan et stort forslag, hvad hedder det, den offentlige sektor.
Som motor.
Og så var vi faktisk nogle, der får som en af motorerne på vej mod socialisme. Det var der så ikke flertal for.
Den her kapital- eller finanspolitik, du snakker om, det er jo ikke den, der er lagt op til. Det er jo lige det modsatte. Vi får, det er godt, at det er det, der skal til, men vi får det ikke, og vi kommer ikke ud af Europagten, før det hele bryder sammen. Og så er det hen til, at du sagde, at du var en lille smule mere optimistisk. Altså, det leder mig derhen. Du var en lille smule mere optimistisk på grund af Tugendskatten af Merkel og Sarkozy, kunne tænke sig at indføre den, og måske også få det gjort. Men ser du overhovedet andre tiltag end lige netop den ene ting, for det kan ikke vælte kapitalens tiltagende styrke. Det kan hæmme dens vækst måske en uge, hvis vi er heldige. I den sammenhæng vil jeg også gerne pege på det, der sker. Lige nu sker det omkring Grækenland. Det skete, da Argentina brød sammen. Jeg kan ikke huske, hvor mange år det sidder efter en del år siden. At kapitalfonde køber statsobligationer op og anlægger sager bagefter, fordi der er penge tilbage, de får dem. Så skal vi have tøjlet kapitalen, så er der altså lidt mere end den der turbeskat. Og jeg tror ikke, du ser andre. Jeg ser ikke selv andre steder i verden, hvor man prøver. Jeg ser ikke andre tiltag end lige nemlig den. Kapitalen får lov at køre løs, og de får også lov til at score kassen, når vi engang lader staten den falde.
Jeg er enig med dig i punkt 1, Tobinskatten, det er et meget lille indgreb over for kapitalen. Men symbolskatten er vigtig, det er enig. Punkt 2, vi har hørt så meget om den der Tobinskatten gennem så lang tid, og vi har hørt så meget om, at nu er det også for galt, at bankerne spekulerer så meget, og fy og så videre, efter sammenbruddet der i efteråret 2008, og der skete ikke noget. En masse ord, men ingen handling, ikke? Så altså, ja, når jeg siger lille håb, så er det et lille håb. Ja, der måske er en eller anden åbning der. På grund af den der symbolik, der ligger i Tobinskatten, hvor man for første gang i meget lang tid, trods alt gør noget, der går en lille smule imod tendensen i de sidste 30 år siden nyliberalismen kom til magten omkring 1980.
Det var lige noget, vi afhørte. Det Morten, han siger der med, at vi skal have bedre vilkår for de laveste i samfundet, og sociale ydelser og sociale osv. Der er der også blevet givet visse goder. Og så netop det der med, at nu er der, går de ind for Tormøre der. Til dem, der smører leverpostej, der skal skattelettelser. Mekanikere, sygeplejersker, skolelærer osv. Jamen det er jo en del af det socialdemokratiske lappesirkus. Politisk set, der har vi det, der hedder lilla grød, ikke? Og det er, når man blander blå og rød, så får man farven lilla. Så det, der foregår rent politisk, det er lilla grød. Nå, men det er heller ikke helt UAF'en, fordi vi ved jo godt, at grunden til, at de skal have de her skattelettelser, det er jo fordi, at det er dem, der sidder i de her forgældede huse. Det er dem, der har købt de her belånte huse, så de sidder med astronomiske udgifter. Der er 500.000 mennesker, der er i fare for at gå fallit, og det er jo blandt andet den gruppe, der sidder i de der parcelhuse. Altså så giver vi dem skattelettelser, og ikke noget til den fattigste gruppe. Ikke? Og det passer godt nok ind i helhedsstrukturen. Og derfor synes jeg, det er meget dumt af Enhedslisten, at de så kommer ud i aviserne med nogle meldinger om, at det er sørme de allerfattigste, det er dem skal vi have med os, osv. Det svinger slet ikke med den almindelige befolknings meningsmål, fordi dengang der var ved at blive blot flertal, fordi at nu kom det der med, at vi undgik ikke en ny europæisk storkrise, så folk de blev simpelthen så holder vi os over til de radikale og konservative osv. Så holder vi derovre, og vi var lige ved at miste og have rødt flertal. Så den gruppe der, de er simpelthen skrottet i befolkningens øjne, og det giver ikke en bred sympati. Det er sådan noget, det lyder som sådan noget romantisk, gymnasial standpunkter med os de allerfattigste og så videre. Nu bliver vi nødt til at holde kæft, og så bare tage det der turmere, fordi vi skal undgå, at der kommer alt for mange fallitter. Fordi det er jo katastrofalt, hvis alle de her mennesker, de må gå fra deres huse, ikke? Det bliver uoverskueligt økonomisk. Så må man hellere lægge vægt på nogle økologiske meninger osv. Og så holde kæft med og fordi de får ikke noget. De har fået lidt, og i den her omgang, så får de ikke mere. Og man er nødt til at redde og gøre noget for den der gruppe, der smører leverpostejmadderne. Sådan er det bare nu med alt det der lilla grød.
For det første, så er jeg meget uenig i det, du siger der om Tormøre skattereform. Jeg synes, det var så ulækkert, ikke? Fordi det var en måde at sætte lavest lønnet op over for dem uden for arbejdsmarkedet, ikke? For de mindre privilegerede i samfundet til at slås mod hinanden, ikke? Sætte dem op som interessemodsætninger, det der. Det behøver ikke at være en modsætning, at man tilgodeser både de lavest lønnet og dem uden for arbejdsmarkedet, dem der lever kontanthjælp og dagpenge og sådan noget. Det er den ene ting. Så den anden ting, det er det der med almindelige mennesker, der sidder i bolig og må de gå fra boligen og alt det der. Altså, der kan man jo godt have en politik, der sætter ind for den gruppe af mennesker. Det var der meget snak om i USA, hvor problemet det var meget større. Man gjorde ikke ret meget for den. Man gjorde en hel masse for de banker, der havde bragt dem ud i uføre. Man gjorde ikke ret meget for alle de mennesker derovre, som faktisk gik fra hus og hjem. Der er ikke så mange, der har gjort det endnu i Danmark, så vidt jeg er orienteret. Altså jeg ved, at der var en gruppe inden for Enhedslisten, økonomisk politisk udvalg. Jeg mener, at de havde en idé om, at det man kunne gøre, det var, at hvis folk, almindelige mennesker, de var i fare for at gå fallit, gå fra deres bolig, så kunne det offentlige overtage boligen, og dem, der havde boligen, de kunne så bo der videre som lejere. Det var en måde at klare det problem på, synes jeg. Jeg synes også, man må skældne det her. Det var et forslag fra Enhedslisten, ikke om, hvordan man kunne gøre. Jeg synes også, når man snakker om boliger generelt, det ikke. Jeg synes, man skal passe på ikke at så alt over en kamp, fordi der er altså meget stor forskel på de store boliger, som de mere velhavende har, og så almindelige boliger, som almindelige mennesker har. Ikke? Og det synes jeg, alt snakker om boligbeskatning og så videre, jeg synes det er skrækkeligt der, ikke? Fordi altså Enhedslisten går selvfølgelig ind for, at man skal regulere boligbeskatning. Nu er vi i en krisesituation, og hvad hedder det, boligprisen raser ned og sådan noget, men generelt det er ikke, at man skal regulere det andet, ikke? Men, og det sagde Socialdemokratiet og derefter SF, som oprindeligt var tilhængere af stigningen i boligbeskatningen, det sagde man nej til, fordi SF som sædvanlig rettede ind efter Socialdemokraterne der. Men altså, der kunne man lave en boligbeskatning, som er differentieret, ikke? Sådan at dem der bor i Gentofte og så videre, har deres enorme palæer og så videre, betaler en højere procent end almindelige mennesker. Man kan fint hæve boligbeskatningen på en socialt differentieret, socialt retfærdig måde, og så samtidig få penge ind i kassen.
Lasse? Først ligesom, i forhold til det her, altså, jeg smører også lidt over stregen. Der er sgu ikke nogen, der synes, jeg skal have en skattelettelse. Det er sådan, altså, jeg er meget enig, synes jeg, Anders, i forhold til, det er sådan en, sætte nogen op over for nogen andre. Og så vidt jeg har forstået, så er der også en anden tendens til, det har man i hvert fald set i andre europæiske lande, at når nu skellet mellem dem, der er i arbejde, og dem, der ikke er rent økonomisk, det vokser, så går de laveste lønninger en vej, og det er nedad. Og det er sådan set også en del af forklaringen på, hvorfor det er vigtigt, at vi prioriterer, at det ikke kun er de laveste lønninger, de skal også have skattelettelser, det er slet ikke det. Men dem uden for arbejdsmarkedet, hvis de bliver glemt, så betyder det, at lønningerne, det er der i hvert fald en klar tendens til, det vi ser mange andre steder, f.eks. i Tyskland, så vil lønningerne falde. Og så er de jo ligegyldigt, dem med de orange dragter og lever på stangmaderne, som han snakkede om, den gode tur. Men nu var jeg sådan lidt pessimistisk i det, jeg sagde før, så nu vil jeg prøve at være lidt, sådan, lidt mere optimistisk. Altså, hvordan ser du perspektiverne for, altså, og få sat noget social forandring igennem. Du har skrevet en kommentar i Information for ikke så forfærdeligt længe siden omkring Occupy-bevægelsen. Altså, hvordan ser du perspektiverne og de drivkræfter for, at der kommer til at ske nogen, at der bliver sat en anden dagsorden, at der kommer nogle progressive forandringer i samfundet?
Ja. Altså, udgangspunktet, det må være, at vi er nødt til at se, hvor skrækkelig situationen er politisk set. Ikke? Fordi det er jo ikke bare sådan, langt de fleste regeringer i Europa er højreorienteret efterhånden, modsat i 90'erne, hvor de overvejende socialdemokratiske. Det er jo også det, at socialdemokratiske og socialistiske partier, de i den grad er gået til højre. Altså Danmark er et typisk eksempel af det, for det jævnfører snakken om, at man nu har omfavnet EU-pakken. Der er heldigvis undtagelse af Frankrig, de franske socialister, som står til at vinde præsidentvalget. Hollande hedder præsidentkandidaten. Han er meget skeptisk over for EU-pakken. Så der er noget håb der, men altså ellers generelt, så må vi jo sige, at det man så pænt kalder centrum-venstre, det er så gået til højre og blevet mere eller mindre inficeret af nyliberalisme i de sidste 10-15 år. Så fra den vinkel, der ser det selvfølgelig ikke så godt ud. Og så er der den venstrefløj, der ligger til venstre for socialdemokrater og socialister. Og der må man desværre også sige, at der er det ikke så håbefuldt. I Danmark er det jo gået fint med Enhedslisten, meget stor fremgang ved sidste valg. Men for eksempel i Italien, der havde man jo en stor opposition til venstre. Fondationer, kommunister, det hed, de kom ikke ind ved det sidste valg for en 2-3 år siden. Så er der De Linke i Tyskland, som det desværre er gået tilbage for det sidste års tid, ifølge meningsmålingerne. Så altså generelt, så går det ikke godt for venstrefløjen i Europa. Det må man langt erkende.
at sådan er situationen. Og så må vi selvfølgelig håbe, at bevægelser som Occupy Wall Street, at den kan få vind i sejlene. Det må vi altså bare se. Det gik jo ikke så godt med Attac der for 10 år siden. Det holdt et par år, og så flagede det ud i hvert fald her i Danmark. Og så må vi selvfølgelig sætte vores håb til katastrofeteorien, som man ikke må være elendighedsteorien af. At det går så elendigt med økonomien i Europa, så enhver om et års tid kan se, at den nedskæringspolitik, nyliberale politik, der føres, er helt afsindig, og der så kommer en modbevægelse til det. Men problemet det er selvfølgelig, at når det gamle system, det system vi kender i dag, når og hvis det mister legitimitet, for ikke at sige bryder sammen mere eller mindre, jamen så kan det jo, som vi ved, fra 30'erne gå begge veje. Det kan gå til venstre, det kan gå til højre. Ikke? Og der er der måske flere tegn på, at det går til højre, end det går til venstre. Der er Ungarn for eksempel, hvor der er en konservativ regering ved magten. Og den har gjort nogle ting, der er virkelig fornuftige. Ikke? Den har gjort deres nationalbank politisk ansvarlig, har demokratiseret den. En del af nyliberalismens program, det er jo at afdemokratisere centralbanken, det vil sige pengevæsenet, det vil sige pengepolitikken. Ikke? Der har man gået den modsatte vej i Ungarn. Man har sagt nej tak til den internationale valutafond og deres velkendte nedskæringskrav osv. Men samtidig er det en højreorienteret regering, ikke? Som vist på moralsk, etisk spørgsmål og sådan noget. Jeg kender ikke så meget til det, men der tror jeg, det ligger til højre. Og så vidt jeg ved, så i Frankrig, der tror jeg også, at nationalisterne, at det hedder Front National, de står rimelig stærkt. Og som sagt, vi kender det fra 30'erne, ikke? Altså når der er dyb økonomisk krise, arbejdsløsheden vokser og alt det der, så er der jo mange, der leder efter den stærke mand og de ting der. Så det er jo kun en opfordring til os om at gøre vores arbejde endnu bedre. Så venstre for en virkelig at have et alternativ.
Ja.
Men det var helt tilbage til den diskussion, vi havde omkring den fattige versus rige, og det der med skattelettelser, hvor vi stod som spørgsmålstegn ved, at kun fordi de rige, de sparer op, der har jeg bare lige en kommentar med, at jeg tror ikke kun det, fordi de rige sparer op, men hvis de rige får skattelettelser, så bruger de også pengene på en ekstra rejse sydpå, eller en ny ekstra fladskærmstv, eller ny bil, eller sådan et eller andet. Og det skaber jo ikke altså jobs i Danmark, det skaber jobs i udlandet, der er alt sammen en importvare. Så det var bare sådan lige for at komme et andet godt eksempel på, at det måske ikke er det smart, at de rigeste skattelettelser.
Og så er det sagde jeg, hvor jeg tænkte, yes, det er ikke det, vi vil. Vi vil ikke bare reparere på kapitalismen, vi vil da noget helt andet. Og der tænker jeg med hensyn til de der skattelettelser kontra arbejdsdeling, fordi jeg tænker, man kan også stille det op på den måde. Altså, jeg synes også, at de fattige skal have flere penge mellem hænderne. Jeg synes, alle mennesker skal have penge nok til, at de kan klare sig. Og så skal vi også huske, at det ikke er alle, der kan være på arbejdsmarkedet. Heller ikke, selvom vi gør arbejdsmarkedet lettere at være på. Så selvfølgelig skal alle have, så de kan leve et rimeligt liv. Og der skal slet ikke være så stor forskel mellem rige og fattige, som der er nu. Men jeg tænker, at også hvis... Altså, det der med skattelettelser, hvis man giver det til de fattige, altså hvem siger, at de ikke havner i lommen på de rige alligevel? Altså det er de rige, der ejer husene. Det er de rige, der ejer madbutikkerne. Men i hvert fald, altså næsten uanset hvad vi køber, så risikerer vi da, at pengene de havner i lommerne på dem, der i forvejen er rige. Og så er der igen det der med miljøet og forbruget. Og, altså vi har jo ikke brug for at forbruge mere, vi har brug for at omfordele forbruget. Og vi har brug for at omfordele arbejdet. Og hvis man... Altså ikke blot omfordele arbejde, altså insistere på, at arbejdsmarkedet skal være et sted, hvor folk kan holde ud at være. De skal til gengæld ikke være der i så mange timer, fordi alle de hænder, vi har, de skal dele det, der skal laves. Så synes jeg, det er en meget bedre idé. Altså jeg synes, det er meget vigtigt, at Enhedslisten kræver det, at der er plads til os alle sammen. Ikke fordi vi skal bruge hele livet på lønarbejde, men fordi der skal være brug for os alle sammen, og fordi vi skal kunne tjene en løn, vi kan leve af på den måde.
Altså helt enig, og jeg er også enig i det der med, at det er selvfølgelig rimeligt at give til de mindre privilegerede nogle flere penge, så de kan leve mere anstændigt, men altså penge og forbrug, det gør det ikke. Så derfor skal der også den mere principielle, ideologiske dimension i, at de fattige skal have en stemmeseddel, sådan at de på lige fod med alle andre har indflydelse på økonomiske afgørelser, på de fælles økonomiske afgørelser. Det er jo det, der hedder økonomisk demokrati, som vi kæmper for på alle ledere kanter.
Morgen, så Britta.
Ja.
Og jeg har lige en kommentar til det, der siger, når vi sidder og snakker, de rige og de fattige. Vi har nogle mellemgradueringer, og fordi den gruppe, som du siger, dem der, så kører det måske en fladskærm mere, eller tager en rejse mere, når de får flere penge. Det er sådan, det vil jeg kalde de bedre stillede, det er ikke de rige. De rige, det er virkelig overklassen. Og overklassen, de gør nøjagtigt, som de selv vil. Uanset om de er kæmpe forgældet, eller det går den godt. For eksempel sådan en som, nu kan jeg godt sige det her, Asger Aamund, ikke? Altså han lever jo nøjagtigt det samme liv, som nu det viser sig, at han har jo milliongæld. Han har bare fået systemet til at tro på, at det nye projekt, som han er involveret i, det er noget i en medicinalindustri, det vil kaste milliarder af sig. Ikke? Så han sidder bare æder og gør sådan. Der er ingen forskel i hans verden, om han har troværdighed. De allerrigeste, ikke også? Om de kører bare på nogle kæmpe udsving, og de lever som de gør. Der er den jo altså fuldstændig virkelig gal der, ikke også? Altså, så vi har noget med, at de velstillede, de mere velstillede, og så de fattige, det ved jo godt, hvem det er, vi så snakker om, men de rigtige rige, det er altså noget helt andet. De er uden for systemet og gør, som de selv vil. Indtil videre.
Skulle du have et kort kommentar, Susanne?
Jeg tænker jo altid, at VK-regeringen jo også førte ekspansiv finanspolitik, bare fuldstændig ukontrolleret, men pumpede jo penge ud i skattelettelser, til at folk kunne bruge, som faktisk betød, at der var sgu ikke penge til, at der var computer i skolerne til ungerne. Men til gengæld så havde man jo fyldt hjemmene op i nogle grupper af samfundet med bærbare computer og fladskærm over det hele. Som siger, det havde man fået råd til, fordi man havde fået skattelettelserne på den ene eller på den anden måde. Og fordi man var blevet fri for at betale skat til den offentlige sektor, som jo lige så godt kunne have investeret i de her computer, sådan at de havde været på skolen som et kollektiv ejer til alle, gratis ydelser til alle.
Ja, det handler også om det, som Susanne sagde, om offentlig rigdom versus privat rigdom. Og det er jo virkelig et spørgsmål om den demokratiske sektor, den offentlige sektor, versus den kapitalistiske sektor. Hvad folk egentlig vil have? Ikke? Altså min fornemmelse, og jeg er sikker på, at der er statistikker, der understøtter det, der er altid statistikker, der understøtter et synspunkt, er, at folk, de har nok af den private rigdom, ikke? Det de efterspørger, det er ordentlige skoler til deres børn, det er et antal pædagoger til deres småbørn i daginstitutionerne, det er ordentlige studier for deres unge mennesker, ordentlig ældrepleje og så videre. Det er offentlig rigdom, vi efterspørger. Og det hænger også sammen med, at den private rigdom, altså det at få brød på bordet og så videre. Altså vi er jo kommet derop, hvor det har vi alle sammen efterhånden. Ikke? Så hvis vi får mere, så er det jo i høj grad luksusforbrug. Altså det der private forbrug. Og der tror jeg altså, at det folk hellere vil have end det der luksusforbrug, det er offentlig forbrug. Altså velfærdsdag, ganske enkelt, ordentlige skoler, ordentlige universiteter, ordentlige ældrepleje, alt det der. Det er det ene, jeg vil sige til afslutning. Det andet, jeg vil sige, det er, at der også er en snak om det her med rige og fattige. Det er selvfølgelig sådan en populær måde at sige det på, og du var inde på den store mellemgruppe og sådan noget. Der er det faktisk sådan, at mellemgruppen, middelklassen kan man kalde det, den skrumper. Arbejderbevægelsens erhvervsråd, de havde en undersøgelse for et par år siden, hvor de netop viste det. Der bliver flere fattige, og der bliver flere rige. Middelklassen er der defineret som de 80%, der har middelindkomster, kan man sige. Og så de rige i den undersøgelse blev defineret som de 10% rigeste, og de fattige, det er jo så de 10% fattigste efter sådan en indkomstskala. Og der bliver der altså færre og færre i den der middelgruppe, mellemklassen. Der er simpelthen sket en polarisering mellem rige og fattige, afstanden mellem rige og fattige i Danmark. De der to ydergrupper er blevet større og større siden midt i 90'erne. Det var under Nyrup i øvrigt.
den er blevet større og større.
Bare en lille kort historie om det norske SV. Ja. Så hvor jeg for nogle år siden var til et møde med Rødt, som jo svarer til Enhedslisten i Norge. Men så var der sådan en økonom fra det norske, jeg tror han var SV'er. Han var fra han var samfundsøkonom fra et universitet. Og han havde nemlig den der indkomstfordeling der, de 10%. De 10 gange 10%, ikke de rigeste, de fattigste. Men folk overførselsindkomst, de var slet ikke med. Nå, var det utroligt, eller hvad? Ligesom en hel del af befolkningen, man skærer ud, ikke?
De er med i den undersøgelse, jeg
tænker. Ja, klart, det er det.
Men skal vi så ikke lade det være det sidste? Vil jeg sige mange tak, at du kom, Anders.
Ja, super. Tak. Du kan nå det for dig, så.
Og så den store morale er, at vi alle sammen ved, at vi har ret herinde. Men man skal ikke tro, at det lader sig gøre, bare hvis de krydser hver 4. år eller hver anden år til kommunalvalg. Husk nu at gå ud og snakke med jeres venner og familie omkring de her ting, og få belyst det her via diskussioner, genfortælle, at det er kloge pointe, andre som kommer der, og I andre, som har sagt noget undervejs selv, så er det i hvert fald et skridt mere på vejen til den rigtige socialisme, eller rigtig socialisme, eller den forkerte socialisme. Men mange tak, fordi I kom, og hvis I gider give en lille hånd med at rydde op, så vi opdager, hvordan fællesskabet kan få tingene til at gå meget hurtigere og mere smertefrit.
Det var så afslutningen på optagelserne fra mødet i Socialisternes Hus i Aalborg den 8. februar 2012 med oplæg af politisk økonom Anders Lundqvist og en debat med deltagerne. Mødet arrangeret af Enhedslisten i Aalborg. Mødeleder var Rasmus Østergaard. Fotos fra mødet kan ses sammen med et genhør af lyden på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og så søg på Lundqvist.